អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញីជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសេចក្តីផ្ដើមនៃការព្រះគម្ពីរអេម៉ូសហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនគេមិនរាប់អានក្នុងភូមិស្រុករបស់លោកទេករណីបែបនេះមានច្រើនរាប់វង្វេងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវអ្នកស្រុកអ្នកភូមិដេញទ្រង់ឲ្យចាកចេញពីភូមិរបស់ទ្រង់ដែរហោរាអេម៉ូសក៏ដូចគ្នាតាមពិតលោកជាអ្នកស្រុកយូដាលោកកើតនៅភូមិភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលលើសពីនេះទៅទៀតលោកជាកសិករសុទ្ធសាធតែម្ដងរបររកស៊ីរបស់លោកគឺឃ្វាលជាមរួមវែងៗនិងបេះផ្លែអូតុមលក់ដើម្បីទិញអាហារបរិភោគប្រចាំថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅលោកឲ្យចូលបម្រើព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជូនលោកពីស្រុកកំណើតទៅប្រកាសព្រះបន្ទូលនៅរាជធានីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺក្រុងបេតអែលត្បិតលោកជាអ្នកស្រុកយូដាជាសាសអ៊ីស្រាអែលដូចគេដូចឯងដែរតែលោកត្រូវសាសលោកបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងដូចហោរាឯទៀតដែរដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសនៅពេលនេះយើងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសដែលកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននូវសេចក្តីផ្ដើមជាដំបូងយើងពិចារណាអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការកត់ត្រាទុកហោរាអេម៉ូសបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រកាសព្រះបន្ទូលជាបទទំនាយនៅក្នុងជំនាន់ព្រះបាទយេរូបាមទី2ក្រុងរាជនគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងរីឯនៅស្រុកយូដាជានគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងមានស្ដេចអូសៀសសោយរាជហោរាអេម៉ូសជាហោរារស់នៅជំនាន់ហោរាយូណាសនិងហោរាហូសេហោរាទាំងពីររូបនេះសត្វតែជាហោរាប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងរីឯនៅស្រុកយូដាដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងវិញមានហោរាអេសាយនិងហោរាមីកាកំពុងបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយប្រកាសបទទំនាយដែរជាបន្តយើងពិចារណាអំពីខ្លឹមសារនៃបទទំនាយបទទំនាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើឲ្យហោរាអេម៉ូសជាអ្នកប្រកាសដល់រាជរបស់ព្រះអង្គគឺមាន2ប្រភេទ1ព្រះជាម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសន្និវាសដែលទ្រង់បង្កើតមក2ព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអេម៉ូសប្រកាសថាជាតិសាសន៍គ្រប់នគរត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះទ្រង់ឯកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់នគរនីមួយៗគឺយល់ទៅតាមកម្រិតពន្លឺនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរទាំងនោះបានទទួលពីទ្រង់នគរណាដែលទទួលពន្លឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ច្រើនកិច្ចទទួលខុសត្រូវរបស់នគរនោះក៏មានកម្រិតខ្ពស់ដែរនគរនីមួយៗឬបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវរស់នៅក្រោមស្មារតីដូចដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក3ខ3ថាបើមនុស្ស2នាក់មិនព្រមចិត្តគ្នានោះតើនឹងដើរជាមួយគ្នាបានឬក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងមានការលូតលាស់ហោរាអេម៉ូសក៏ប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅប្រទេសនោះពីគ្រោះថ្នាក់ដែលត្រូវកើតឡើងដល់នគរនគរណាឬក៏បុគ្គលរូបណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបក្នុងពេលដែលនគររុងរឿងសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងបង្កឡើងប្រៀបដូចជាភ្លើងផ្គុំគ្នាដោយគុលអស់ដែលមានភ្លើងឆេះយ៉ាងគគុកដូច្នេះនៅពេលដែលស្រុកសម្បូរសប្បាយពលរដ្ឋរស់នៅដោយសុខសាន្តពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងនគរត្រូវរស់នៅដែលមានការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទើបអាចកិច្ចរួចពីសេចក្តីជំនុំជម្រះដែលត្រូវធ្លាក់ទៅលើបុគ្គលនិងនគរមួយនោះហើយជាបន្តយើងពិចារណាអំពីអ្នកនិពន្ធហោរាអេម៉ូសនិពន្ធកាន់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសផ្ទាល់តែម្ដងយើងអាចប្រសិទ្ធនាមហោរាអេម៉ូសថាលោកជាគ្រូដ៏ល្បីល្បាញពីស្រុកស្រែមួយរូបដែលធ្វើដំណើរមកស្រុកភូមិយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហោរាអេម៉ូសបានសម្ដែងយើងត្រូវស្គាល់ហោរាអេម៉ូសផ្ទាល់សិនការស្គាល់ហោរាអេម៉ូសផ្ទាល់ខ្លួនញ៉ាំងឲ្យយើងមានចិត្តស្រឡាញ់និងយល់អំពីទឹកចិត្តរបស់លោកប្រសើរជាងយើងមិនទាន់ស្គាល់ហោរាអេម៉ូស មានស្រុកកំណើតនៅស្រុកយូដាត្រូវជានគរខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូល។ថ្មីត្បិតលោកកើតនៅស្រុកភៀកខាងត្បូងតែលោកបំពេញតួនាទីជាហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រចាំប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភៀកខាងជើងវិញ។លោកបានទៅរស់នៅរាជធានីនៃនគរអ៊ីស្រាអែលភៀកខាងជើងពោលគឺទីក្រុងបេតអែល។នៅទីក្រុងនោះលោកធ្វើការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅនគរអ៊ីស្រាអែលបានជ្រាបពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះប្រទេសនេះព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរ៉ាអេម៉ូសធ្វើការប្រកាសគឺហាក់ដូចជាមិនត្រូវទំនងពីព្រោះតែហោរ៉ាអេម៉ូសគឺជាមនុស្សចំណូលមកនៅស្រុកគេហេតុអីបានជាលោកអាចប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់នគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងដែលមិនមែនជាស្រុកកំណើតរបស់លោកទៅវិញដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងត្រូវយល់ថាហោរ៉ាអេម៉ូសមានគតិលោកសម្រាប់សកលលោកទាំងមូលលោកប្រកាសពីកម្មវិធីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកទូទៅលើសកលលោកព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើឲ្យហោរ៉ាអេម៉ូសប្រកាសគឺត្រូវនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាស្ថានភាពដែលត្រូវកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាអនាគតខាងមុខដែរហេតុការណ៍ទាំងពីរយ៉ាងនេះញ៉ាំងឲ្យហោរ៉ាអេម៉ូសជាហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់មានបុគ្គលិកលក្ខណៈម្យ៉ាងខុសពីហោរ៉ាឯទៀតតើហោរ៉ាអេម៉ូសកើតនៅស្រុកណាភូមិណាកាន់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសចំពុក1ខ1បានបញ្ជាក់ពីស្រុកកំណើតរបស់លោកដោយខនេះបានចែងថានេះជាពាក្យរបស់អេម៉ូសជាម្នាក់ក្នុងពួកគង្វាលនៅតកូអាគឺជាសេចក្តីដែលគាត់បានឃើញពីដំណើរពួកអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរាជនៃអូសៀជាស្ដេចយូដាហើយក្នុងរាជនៃយេរូបាមជាបុត្រយូអាសស្ដេចអ៊ីស្រាអែលគឺ2ឆ្នាំមុនក៏ក្រាកដីស្រុកតកូអាគឺជាស្រុកកំណើតរបស់ហោរ៉ាអេម៉ូសប្រមាណជាជាង9គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងទីក្រុងយេរូសាឡឹមមានភូមិមួយដែលស្ថិតនៅទីនោះភូមិនោះគឺជាភូមិល្បីល្បាញមួយបន្ទាប់ពីហោរ៉ាមីកាប្រកាសថាដូច្នេះនោះអ្នកនឹងប្រគល់គេទៅដរាបដល់កំណត់នៃនាងដែលឈឺនឹងសម្រាលបានកើតកូនមកនោះសំណល់នៃពួកបងប្អូនរបស់អ្នកនោះនឹងបានវិលត្រឡប់មកឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលវិញព្រះគម្ពីរមីកាជំពូក5ខ2ភូមិបេតលេហឹមចាប់ផ្ដើមមានគេឈ្មោះបោះសំលេងបន្ទាប់ពីហោរ៉ាមីកាបានធ្វើការប្រកាសព្រះបន្ទូលស្ដីពីកន្លែងដែលព្រះអម្ចាស់មេស៊ីយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិប្រមាណជាជាង9គីឡូម៉ែត្រទៅទិសអាគ្នេយ៍នៃភូមិបេតលេហឹមមានភូមិមួយទៀតឈ្មោះភូមិតកូអាភូមិនេះជាភូមិមិនសូវមានមុខមានមាត់នឹងគេទេអ្វីត្បិតតែហោរ៉ាអេម៉ូសកើតនៅក្នុងភូមិនោះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទាំងមូលឈ្មោះអេម៉ូសมันមាននិយាយនៅទីណាផ្សេងទៀតក្រៅពីកាន់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះយើងមិនអាចស្គាល់ភូមិតកូអាបើសិនណាជាគ្មានកាន់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសដូចដែលយើងកំពុងតែអាននេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពិសេសដំណឹងល្អតាមលោកលូកាយើងឃើញខ្សែស្រឡាយរបស់នាងម៉ារីម្នាក់ឈ្មោះអេម៉ូសដែរប៉ុន្តែលោកអេម៉ូសរូបនោះមិនមែនជាហោរ៉ាអេម៉ូសដែលយើងកំពុងតែធ្វើការសិក្សានេះទេភូមិតកូអាជាភូមិមួយអត់មានគេឈ្មោះអីតាល់តែសោះនៅសម័យព្រះបាទដាវីតរស់នៅមានស្ត្រីម្នាក់បាននាំដំណឹងរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកដល់ដាវីតដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី2ជំពូក14លោកដាវីតស្គាល់ភូមិនោះច្បាស់ពីព្រោះការលោករត់គេចខ្លួនពីស្ដេចសូលលោកបានពួនសម្ងំនៅម្ដុំភូមិតកូអានោះភូមិតកូអាជាភូមិដែលស្ថិតនៅទីជំរាលមួយមើលឃើញទីរហោស្ថានហើយជាភូមិដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីសមុទ្រស្លាប់នៅពេលយប់មានតែសត្វចចកឬសត្វព្រៃឯទៀតលូនឹងយំនៅទីនោះអ្នកដែលឧស្សាហ៍ធ្វើដំណើរកាត់ទីនោះជាអ្នកធ្វើដំណើរពាណិជ្ជរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគេត្រូវបោះជំរំសម្រាប់បណ្ដោះអាសន្ននៅពេលយប់បណ្ឌិតអាដាមស្មីតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរមួយរូបបានហៅភូមិតកូអាថាជាស្រុកអ្នកដំណើរបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានសាងសង់ផ្លូវជាតិមួយយ៉ាងធំដែលលាតសន្ធឹងពីសមុទ្រស្លាប់ទៅដល់ក្រុងម៉ាសាដាផ្លូវជាតិនោះគឺចេញពីស្រុកអារ៉ាប់កាត់ទីក្រុងហេប្រុនឆ្ពោះទៅភូមិបេតលេហឹមបន្ទាប់ពីភូមិបេតលេហឹមផ្លូវជាតិនោះបានលាតសន្ធឹងក្បែរភូមិតកូអារួចហើយត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងទីរហោស្ថានមកទល់ពេលនេះផ្លូវដែលឆ្លងកាត់ភូមិតកូអាគ្រាន់តែជាថ្នល់ក្រាលគ្រួសក្រហមរដិបរដប់តែប៉ុណ្ណោះពាក្យថាតកូអាមានន័យថាទីបោះជំរំ ភូមិនោះជាទីចុងកាត់មាត់ញោកជាទីបំផុតសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកអេម៉ូសគឺជាអ្នកដែលមានដើមកំណើតចេញពីទីចុងកាត់មាត់ញោកជាទីបំផុតហើយយើងអាចស្គាល់ភូមិតកូអានីបានដោយសារហោរ៉ាអេម៉ូសតែប៉ុណ្ណោះឯងដើម្បីស្គាល់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ហោរ៉ាអេម៉ូសឲ្យបានច្បាស់ជាងនេះយើងចាំបាច់ត្រូវសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក7ខ10ដល់ខ15យើងត្រូវអានអត្ថបទនេះទាំងស្រុងទើបយើងដឹងថាតើមូលហេតុអីបានជាហោរ៉ាអេម៉ូសដែលកើតនៅក្នុងភូមិតកូអាស្រុកយូដាភាគខាងត្បូងបែរជាទៅបម្រើព្រះជាម្ចាស់នៅអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងក្នុងរាជធានីរបស់ប្រទេសនោះទៅវិញអត្ថបទនេះបានចែងថានោះអូម៉ាស៊ីជាសង់នៅត្រង់បេតអែលក៏ចាត់ឲ្យទៅឯយេរូបោមជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលទូលថាអេម៉ូសកំពុងបង្កើតការក្បត់ចំពោះទ្រង់នៅកណ្ដាលពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលប្រទេសនេះនឹងទ្រាំនៅចំពោះពាក្យទាំងប៉ុន្មានរបស់វាមិនបានទេត្បិតវានិយាយដូច្នេះថាយេរូបោមនឹងត្រូវស្លាប់ដោយដាវហើយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវដឹកនាំចេញពីស្រុករបស់ខ្លួនទៅជាឆ្លើយជាមិនខានរួចអូម៉ាស៊ីក៏ប្រាប់ដល់អេម៉ូសថាអោអ្នកមើលឆុតអើយចូលរត់ទៅឯស្រុកយូដាហើយរកស៊ីដោយទាយនៅស្រុកនោះវិញចោះកុំឲ្យទាយនៅត្រង់បេតអែលទៀតឡើយត្បិតនេះជាទីគោរពរបស់ស្ដេចហើយជាដំណាក់លួងផងនោះអេម៉ូសឆ្លើយតបដល់អូម៉ាស៊ីថាខ្ញុំពីដើមមិនមែនជាហោរ៉ាទេក៏មិនមែនជាកូនរបស់ហោរ៉ាដែរគឺជាអ្នកគង្វាលសัตว์ហើយជាអ្នកបេះផ្លែឧត្តមពោវិញតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានយកខ្ញុំចេញពីការឃ្វាលហ្វូងចៀមក៏បានបង្គាប់ខ្ញុំថាចូលទៅទាយដល់អ៊ីស្រាអែលជារាសអញ្ចោះហោរ៉ាអេម៉ូសណែនាំឲ្យយើងស្គាល់ខ្លួនលោកថាលោកជាអ្នកឃ្វាលចៀមឯចៀមដែលលោកចិញ្ចឹមនោះមិនមែនជាចៀមធម្មតាទេគឺជាចៀមម្យ៉ាងជាពូជចៀមរោមវិញភូមិតកូអាជាភូមិមានអាកាសធាតុត្រជាក់ជាមដែលអាចដេកនៅក្នុងធាតុអាកាសត្រជាក់បានជាជាមប្រភេទដែលមានរោមវែងៗមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកប្រកបរបររកស៊ីជាកសិករមួយរូបបេះផ្លែឧត្តមពោលក់ផ្លែឧត្តមពោមានសន្តានដូចជាផ្លែល្វាតែមានទំហំតូចជាងឯដើមវាទៀតសោតមានកម្ពស់ប្រមាណជាត្រឹមជង្គង់ដើមឧត្តមពោច្រើនដោះនៅក្នុងទីរហោស្ថាននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍នេះមានគេដាំឧត្តមពោច្រើនណាស់ដើមឧត្តមពោដែលហោរ៉ាអេម៉ូសបេះផ្លែលក់ជាដើមឧត្តមពោទៀបជាងដើមឧត្តមពោដែលគេដាំនៅក្នុងស្រុកនេះសប្តាហ៍បើតាមការពណ៌នាអំពីជីវភាពរបស់លោកហោរ៉ាអេម៉ូសត្រូវធ្វើដំណើររៀងរាល់ថ្ងៃពីផ្ទះសំបានរបស់លោកឆ្ពោះទៅកន្លែងដែលលោកប្រកបរបររកស៊ីលោកចាំបាច់ត្រូវបណ្ដើរហ្វូងជៀមចូលជ្រៅដើម្បីឲ្យជៀមមានស្មៅស៊ីគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលជៀមលោកកំពុងតែស៊ីស្មៅលោកឆ្លៀតដើរបេះផ្លែឧត្តមពោបណ្ដើរហោរ៉ៃម៉ូសគឺជាកសិករសុតសាតភូមិស្រុករបស់លោកស្ថិតនៅទីចុងកាត់មាត់ញោករបររកស៊ីរបស់គាត់ជាអ្នកស្រែសុតសាតតែម្ដងទោះបីជាហោរ៉ាអេម៉ូសជាកសិករលោកក៏ជាបាវបំរើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលត្រូវប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គទន្ទឹមនឹងមនុស្សច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាអាជីពនៅទីក្រុងបេតអែលដូច្នេះហោរ៉ាអេម៉ូសមិនអាចប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដោយស្រួលទេពីព្រោះមានអ្នកដែលប្រកាសថាគេក៏ជាអ្នកបំរើរបស់ព្រះដែរតែគេបំរើព្រះអង្គសម្រាប់តែក្រពះរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះឯងបើតាមសេចក្តីពណ៌នាអំពីជីវប្រវត្តិរបស់ហោរ៉ាអេម៉ូសយើងប្រហែលជាចង់អស់សំណើចពីហោរ៉ារបស់ព្រះជាម្ចាស់រូបនេះប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកមេត្តាកុំឲ្យសើចយំនឹងហោរ៉ាអេម៉ូសអីហោរ៉ាអេម៉ូសជាហោរ៉ាដ៏ធំមួយរូបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងចំណោមហោរ៉ាធំៗផ្សេងទៀតលោកមានលក្ខណៈសម្បត្តិជាឯកតៈបុគ្គលមួយរូបដែលគួរឲ្យយើងកត់សម្គាល់យ៉ាងខ្លាំងសូមយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈហោរ៉ាអេម៉ូសដែលលោកបានពោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក7ខ15ថាតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានយកខ្ញុំចេញពីការឃ្វាលហ្វូងចៀមក៏បានបង្គាប់ខ្ញុំថាចូលទៅទាយដល់អ៊ីស្រាអែលជារាសអញ្ចោះមូលហេតុដែលហោរ៉ាអេម៉ូសត្រូវធ្វើដំណើរទៅប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឯរាជធានីបេតអែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បញ្ជូនលោកឲ្យចេញពីទីរហោស្ថានទៅនៅទីក្រុងជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកទីក្រុងគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាស្រឡះពីជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកភូមិតកូអាជាស្រុកកំណើតរបស់ហោរ៉ាអេម៉ូស ព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅឲ្យលោកទៅរស់នៅទីក្រុងបេតអែលដើម្បីប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅភាគខាងជើងនៃនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលទីក្រុងបេតអែលជារាជធានីដំបូងបង្អស់ដែលបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងព្រះបាទយេរូបាមទី1ជាអ្នកបង្កបង្កើតឲ្យមានទីក្រុងនោះឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបេតអែលព្រះបាទយេរូបាមទី1បានឆ្លាក់រូបព្រះគោធ្វើពីមាសតម្កល់ទុកនៅទីនោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងក្រាបថ្វាយបង្គំការសាងសង់រូបព្រះគោមាសជាការសាងសង់ដោយមានមូលហេតុនយោបាយព្រះបាទយេរូបាមបានបំបែកនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលទៅជានគរអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងនិងអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងព្រះបាទយេរូបាមទី1ឆ្វេងយល់ថាបើបណ្ដោយឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តធ្វើដំណើរមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកមិនអាចគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានឡើយដូច្នេះដើម្បីអាចចែកនគរឲ្យដាច់ជាពីរឲ្យបានដាច់ស្រេចលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើរូបព្រះគោមាសមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថ្វាយបង្គំជំនួសព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់ជាព្រះដ៏មានគ្រប់ប្រជាស្ដាវិញស្ដេចយេរូបាមទី1ទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដោយត្រូវបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីសិក្សាអប់រំនិងប្រព័ន្ធវប្បធម៌យ៉ាងស្មុគស្មាញទៅប្រជាពលរដ្ឋដាច់ចិត្តមិនធ្វើដំណើរមកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមសូមបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងយេរូសាឡិមជារាជធានីរបស់ស្រុកយូដាជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងត្បូងម្យ៉ាងទៀតសូមបញ្ជាក់ដែរថាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យមានកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតែមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះឯងព្រះអង្គជ្រើសរើសកន្លែងថ្វាយបង្គំដែលស្ថិតនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះបាទយេរូបាមត្រូវធ្វើការប្រគួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទិញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានចិត្តស្ងប់រម្ងាប់មិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការសប្បាយចិត្តស្ដេចអង្គនេះបានបង្កើតជាមហាវិទ្យាល័យមួយយ៉ាងធំសម្រាប់បង្វឹកបង្វើនដល់ពួកហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនោះមានបង្ហាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមសាស្ត្រាចារ្យល្បីល្បាញទាំងនោះមានលោក Graswell Hausen ដែលបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ថាការព្រះគម្ពីរបញ្ចកន្ធជាការបណ្ដាលឲ្យតែងរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបុគ្គលនេះទទួលស្គាល់ថាបុគ្គលម្នាក់អាចធ្វើការឧបកិច្ចដើម្បីជឿអ្វីមួយដោយខ្លួនចង់ជឿបើចង់ជឿថាព្រះគម្ពីរបញ្ចកន្ធជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើការឧបកិច្ចរួចហើយទទួលស្គាល់ថាសំណេរនោះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះជាការស្រេចទស្សនៈរបស់លោក Graswell Hausen ជាទស្សនៈដែលមនុស្សលោកសព្វថ្ងៃកំពុងពេញនិយមដែរនៅមហាវិទ្យាល័យពួកហោរាដែលស្ថិតនៅទីក្រុងបេតអែលមានទេវវិទូមួយរូបទៀតដែលក្រោយមកក្លាយទៅជាអ្នកប្រកាន់ទេវវិជ្ជាដូចជាលោករ៉ូដដូសបូតម៉នម្យ៉ាងទៀតទីក្រុងបេតអែលជាទីក្រុងទំនើបជាទីបំផុតសម័យដើមគេប្រើបារីស្លឹកសង្កែនៅពេលដែលគេរកឃើញបារីកន្ទុយស្នោទីក្រុងបេតអែលជាទីក្រុងដំបូងបង្អស់ដែលណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះប្រើបារីកន្ទុយស្នោមិនតែប៉ុណ្ណោះម៉ូតកៅអៅម៉ូតសក់មុខម្ហូបថ្មីថ្មីទាំងអស់សុទ្ធតែប្រសូតចេញពីការស្រាវជ្រាវរករករបស់ពួកអ្នកប្រាជ្ញដែលរស់នៅភូមិបេតអែលអ្វីៗថ្មីថ្មីទាំងអស់សម្រាប់សង្គមស៊ីវិល័យប្រើប្រាស់គឺអ្នកប្រាជ្ញនិងអ្នកចេះដឹងនៅក្រុងបេតអែលជាអ្នកបង្កើតនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលកំពុងតែមានភាពរីកចម្រើនមានហោរាមួយរូបរបស់ព្រះមកពីស្រុកស្រែកំពុងធ្វើការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឯខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈហោរាអេម៉ូសមានលក្ខណៈខុសអំពីខ្លឹមសារនៃបទទំនាយទៀតនៅទីក្រុងបេតអែលអ្នកក្រុងនោះគេស្លៀកពាក់ខោអាវទំនើបចំណែកឯហោរាអេម៉ូសមិនទាន់ចេះស្លៀកពាក់ខោអាវទំនើបនឹងគេទេចំណែកឯអ្នកដែលប្រកាសព្រះបន្ទូលនៅព្រះវិហារនៃទីក្រុងបេតអែលវិញសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលស្លៀកពាក់ខោអាវទំនើបដូចអ្នកក្រុងសុទ្ធសាធប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រកាសព្រះបន្ទូលទាំងនោះសុទ្ធតែជាអ្នកប្រកាសព្រះបន្ទូលបម្រើអាជីពផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះចិត្តរបស់គេនៅឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់រកមើលមិនឃើញទេព្រះបន្ទូលតាមរយៈហោរាអាជីពមានរសជាតិផ្អែមល្ហែមធ្វើឲ្យអ្នកស្រុករស់នៅបេតអែលទទួលបានយ៉ាងងាយចំណែកឯហោរាអេម៉ូសវិញលោកស្លៀកពាក់ខោអាវស្រុកស្រែយើងអាចពណ៌នាបន្តិចពីខោអាវរបស់លោកលោកពាក់អាវលឿងខោប្រភេទស្បែកជើងក្រហមលោកចងក្រវ៉ាត់កនឹងគេដែរតែចំណងក្រវ៉ាត់ករបស់លោកមើលទៅហាក់ដូចជាខ្យល់ព្យុះជួយចងឲ្យលោកអ្នកផងទាំងពួងមើលលើមើលក្រោមចំពោះហោរ៉ាអេម៉ូសអ្នកក្រុងបេតអែលគេសួរថាតើអ្នកស្រែចូលក្រុងមួយរូបនេះមកពីតំបន់ណាគ្រប់គ្នាមានការអៀនខ្មាស់មិនហ៊ានយកមាត់ច្រលក់ជាមួយហោរ៉ាអេម៉ូសទេចំណែកឯហោរ៉ាអេម៉ូសវិញ លោកឥតមានការខ្មាស់អៀនអីតតែសោះតាមពិតលោកស្លៀកពាក់បែបនោះដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សលោកចាប់ផ្លិតជាមួយនឹងលោកលោកធ្វើដំណើរពីស្រុកស្រែមកប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងទីក្រុងលោកធ្លាប់ជាអ្នកឃ្វាលជៀមរោមវិញឥឡូវនេះមិនឃើញលោកមានជៀមនៅក្រុងបេតអែលទៀតទេនៅទីនោះមានសត្វតែពពែរោមខ្លីរាល់ថ្ងៃលោកជាកសិករឥឡូវនេះលោកមកដល់ឃើញសត្វតែអ្នកចេះដឹងកាលនៅតកូអារាល់យប់លោកដុតចង្គៀងផ្លុងផ្លុងក្នុងខ្ទមកំសត់ក្នុងពេលនេះលោកស្ថិតនៅក្រោមពន្លឺភ្លើងអាកិសនីដែលកំពុងមានអំពូលវែងខ្លីជាច្រើនពណ៌លោកធ្វើដំណើរផ្លូវដីនៅភូមិតកូអាពេលនេះលោកធ្វើដំណើរលើផ្លូវថ្នល់ក្រាលកៅស៊ូអមដោយបង្គោលភ្លើងយ៉ាងធំធំនៅអមហាវិថីធំបំផុតនាទីក្រុងបេតអែលមានរាងកសាលមានភោជនីយដ្ឋានរំលេចដោយភ្លើងពណ៌គ្រប់ប្រភេទនៅទីក្រុងដ៏ធំនិងទីក្រុងដែលកំពុងតែមានការលូតលាស់យ៉ាងរុងរឿងមានហោរារបស់ព្រះមួយរូបជាកសិករធ្វើការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដំបូងឡើយអ្នកស្រុកនៅទីក្រុងបេតអែលគេនាំគ្នាស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលលោកត្រូវប្រកាសអ្នកខ្លះសម្លឹងមើលលោកហើយលាន់មាត់ថាមនុស្សនេះមើលទៅស្រែសុតប៉ុន្តែអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចព្យុះសង្ឃរាគេនាំគ្នាសួរថាទៅវិញគេនាំគ្នាសួរគ្នាទៅវិញទៅមកថាហេតុដូចម្តេចបានជាមនុស្សអ្នកស្រែរូបនេះចេះព្រះបន្ទូលខ្លាំងម្ល៉េះអ្នកខ្លះស្ដាប់ហើយសើចឲ្យក្អឹកអ្នកខ្លះទៀតខឹងសម្បាជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលដែលហោរាអេម៉ូសប្រកាសអ្នកស្រុកបេតអែលត្រូវការព្រះបន្ទូលដែលមានរសជាតិផ្អែមល្ហែមចំណែកឯព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យហោរាអេម៉ូសប្រកាសវិញបែរជាមុតដូចដាវមកពីសម័យនោះច្បាស់ជាអ្នកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលបែបអាជីពមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងចង់តែផ្ដាច់ជីវិតហោរាអេម៉ូសភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីគេបានលឺព្រះបន្ទូលតាមរយៈលោកហើយហោរាអេម៉ូសប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីក្រុងបេតអែលមានអ្នកខ្លះបែរមករកព្រះជាម្ចាស់មានអ្នកខ្លះបដិសេធដល់ព្រះជាម្ចាស់កាន់តែខ្លាំងទៅទៀតផងនៅក្នុងពេលដែលអ្នកជឿព្រះជាម្ចាស់កាន់តែច្រើនហោរារបស់ព្រះបាលនិងអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះគោមានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងហោរាអេម៉ូសកាលពីមុនគ្រាហោរាអេម៉ូសធ្វើការប្រកាសព្រះបន្ទូលហោរារបស់ព្រះបាលនិងហោរារូបព្រះគោមិនសូវត្រូវរូវគ្នាទេតែចាប់ពីពេលដែលហោរាអេម៉ូសចាប់ផ្ដើមប្រកាសព្រះបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលមិនថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នាំគ្នាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាដើម្បីកម្ចាត់ហោរាអេម៉ូសចេញពីទីក្រុងបេតអែលសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅសម័យនោះការថ្វាយបង្គំរូបព្រះគោជាសាសនារដ្ឋសាសនានេះត្រូវគេជំរុញចិត្តពលរដ្ឋឲ្យលើកដំកើងនៅរាជធានីបេតអែលនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភាគខាងជើងហោរាអេម៉ូសប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដល់ពពួកមនុស្សដែលកំពុងក្រាបថ្វាយបង្គំរូបព្រះគោធ្វើពីមាសនិងរូបព្រះបាលដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋអ្នកទាំងនោះធ្វើការបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងដល់ហោរាអេម៉ូសប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់លោកអេម៉ូសយ៉ាងខ្លាំងហោរាអេម៉ូសមិនធ្វើការសម្របសម្រួលទេលោកបន្តប្រកាសព្រះបន្ទូលយ៉ាងចំចំតែម្ដងពួកអ្នកមានអំណាចខាងសាសនានិងខាងនយោបាយគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងហោរាអេម៉ូសពីព្រោះលោកធ្វើការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាស់តឿនដល់អ្នករស់នៅក្រុងបេតអែលលោកអមាស៊ីជាមេដឹកនាំរបស់សាសនារដ្ឋលោកគឺជាមនុស្សមានមុខមាត់ម្នាក់ព្រោះលោកជាអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរនិងជាអ្នកបរិសុទ្ធខ្លែងខ្លាយផងលោកអមាស៊ីបានប្រើដាវអាញាសឹករបស់ព្រះបាទយេរូបាំទី2ដើម្បីធ្វើការកម្ចាត់លោកអេម៉ូសចេញពីទីក្រុងលោកយល់ថាសាសនាហើយនិងនយោបាយជាសសរទ្រូងរបស់នគរដូច្នេះហើយបានជាលោកអមាស៊ីពោលថានោះអមាស៊ីជាសង់នៅត្រង់បេតអែលក៏ចាត់ឲ្យទៅឯយេរូបាំជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលទូលថាអេម៉ូសកំពុងបង្កើតការក្បត់ចំពោះទ្រង់នៅកណ្ដាលពួកវង្សអ៊ីស្រាអែលប្រទេសនេះនឹងទ្រាំនៅចំពោះពាក្យទាំងប៉ុន្មានរបស់វាមិនបានទេត្បិតវានិយាយដូច្នេះថាយេរូបាំនឹងត្រូវស្លាប់ដោយដាវហើយសាសអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវដឹកនាំចេញពីស្រុករបស់ខ្លួនទៅជាឈ្លើយជាមិនខានព្រះគម្ពីរអេម៉ូសជំពូក7ខ10និងខ11លោកអមាស៊ីចោទប្រកាន់ដល់ហោរាអេម៉ូសថាលោកបានធ្វើគម្រោងការរំលំរាជបល្ល័ង្កហោរាអេម៉ូសមិនមានបំណងអ្វីធ្វើយ៉ាងដូច្នោះទេគឺលោកគ្រាន់តែប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះឯងពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេម៉ូសត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ព្រះបន្ទូលត្រង់មានរិទ្ធិខ្លាំងក្លា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transwell កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ